Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajem pokojný nedeľný večer. Dnešné vysielanie bude patriť udalostiam vo Vatikáne, osobitne slovám Benedikta XVI. Pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. V druhej časti si môžete vypočuť príspevok Petra Dovku venovaný spiritualite súčasného človeka. Nasledujúcich 15 minút vás bude sprevádzať Jozef Šofranko. Vatikán. Aj v dnešnú nedeľu sa napriek miernemu daždivému počasiu zišli pútnici z celého sveta na námestí svätého Petra vo Vatikáne, aby sa spolu s Benediktom XVI. Pomodlili poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Ešte pred samotnou modlitbou sa svätý otec vo svojom krátkom príhovore venoval téme dvojitého prikázania lásky. Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám znovu predkladá Ježišovo učenie o najväčšom prikázaní, o dvojitom prikázaní lásky, milovať Boha a milovať blížneho. Svätí, ktorých sme prednedávnom všetkých spoločne oslavovali jedinou slávnosťou, sú tí, čo zverujúca Božej milosti hľadajú spôsob, ako žiť podľa tohto základného zákona. V skutočnosti môže prikázanie lásky v plnosti uskutočňovať ten, čo žije v hlbokom vzťahu s Bohom, takým spôsobom ako dieťa, ktoré sa stáva schopné milovať na základe dobrého vzťahu s matkou a otcom. Svätý Ján Zavili, ktorého som nedávno vyhlásil za učiteľa cirkvi, píše na začiatku svojho traktátu o Božej láske. Príčina, ktorá pobáda naše srdce viac milovať Boha, je hlboké uvažovanie nad láskou, ktorou nás On miluje. Toto, viac ako iné dobrodenia, pobáda srdce milovať, pretože ten, kto dáva druhému nejaké dobrodenie, dáva mu niečo, čo vlastní. Ale ten, kto miluje, dáva druhému všetko, čo má a neostáva mu nič viac, čo by ešte mohol dať. Prv, než by bola prikázaním, je láska darom. Je skutočnosťou, ktorú nám Boh dáva spoznať a zakúsiť ako zrniečko, ktoré v nás môže klíčiť a rásť v našom živote. Keď Božia láska v nejakom človeku zapustila hlboké korene, uschopňuje ho milovať aj toho, čo si to nezaslúži. Rovnako ako Boh miluje nás. Otec a matka nemilujú svoje deti iba vtedy, keď si to zaslúžia. Vždy ich milujú, aj vtedy, keď im samozrejme vysvetľujú to, čo konajú nesprávne. Od Boha sa učíme vždy chcieť iba dobro a nikdy nie zlo. Učíme sa hľadieť na druhého nie len našimi očami, ale Božím pohľadom, pohľadom Ježiša Krista. Je to pohľad, ktorý vychádza zo srdca a nezastaví sa na povrchu. Ide poza prvotné zdanie a dokáže vnímať najhlbšie túžby druhého. Byť vypočutý v nezištnej pozornosti, jedným slovom po láske. To isté platí aj v opačnom prípade. Keď sa otváram druhému takému, aký je, idúc mu v ústrety a dávajúc sa k dispozícii, otváram sa aj poznaniu Boha, poznaniu, že existuje a je dobrý. Láska k Bohu a láska k blížnemu sú neoddeliteľné a jestvujú vo vzájomnom vzťahu. Ježiš nevymyslel ani jedno, ani druhé, ale zjavil ich tým, čím sú vo svojej podstate, jediným prikázaním. Nezjavil ich iba slovne, ale predovšetkým vlastným svedectvom. Samotná Ježišova osoba a jeho tajomstvo sprítomňujú jednotu lásky k Bohu a k blížnemu takým spôsobom, ako dve ramena kríža. Vertikálne a horizontálne. V Eucharistii nám daruje túto dvojitú lásku, darujúc seba samého, aby sme sa živiac týmto chlebom dokázali milovať navzájom, ako On miloval nás. Drahí priatelia, na príhovor Panny Márie prosme, aby každý kresťan vedel prejaviť svoju vieru v jediného Boha žiarivým príkladom lásky k blížnemu. Po modlitbe Anjel Pána udelil všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Ešte krátke spravodajstvo. Egypt. Koptská pravoslávna cirkev žrebom v Káhirskej katedrále vyvolila biskupa Tavadrosa II. Za 118. pápeža. Koptský pápež je predstaveným najpočetnejšej kresťanskej komunity nachádzajúcej sa na Blízkom východe. Podľa rozličných štatistík sa počet veriacich tejto cirkvi pohybuje v rozmedzi od 10 do 15 miliónov. 60-ročný biskup Tavadros nastupuje po zosnulom pápežovi Šenudovi, ktorý zomrel v marci tohto roka vo veku 88 rokov. Nasleduje pravidelná rubrika Spiritualita súčasného človeka, v ktorej sa páter Peter Dufka venuje myšlienke na smrť.
V súčasnej spoločnosti myšlienka na smrť prešla silnou premenou. Na jednej strane sa rozmnožil nepriamy kontakt so smrťou. Mass média nám denne prinášajú správy o tragických udalostiach z celého sveta. Avšak priamy kontakt so smrťou takmer úplne zmizol. Starostlivosť o zomierajúcich a mŕtvych je delegovaná osobitným inštitúciám, ako sú nemocnice, starobince a pohrebné služby. Všeobecnou snahou je, aby sa zo spoločnosti priamy kontakt so smrťou vytratil tak, aby sa stala neviditeľnou. V minulosti, keď častejšie ľudia zomierali v domácom prostredí, sa ich odchod do večnosti chápal ako súčasť života. Pri zomierajúcom sa zhromaždila často celá rodina. Jej členovia celý život nosili v srdci presahujúcu posvetnosť tejto udalosti. V našej spoločnosti však dominuje tendencia predstavovať smrť ako nešťastie, ktorému sa treba všemožne vyhnúť. Avšak správne usmernená myšlienka na smrť má pre náš život veľký význam. Skúsme si všimnúť niekoľko aspektov, ktoré nám myšlienka na smrť môže pripomenúť. Prvým z nich je večnosť života. Tento aspekt vyjadrujú horiace sviece, ktoré sú obyčajne počas pohrebných obradov zapálené. Horiaca svieca má dva symbolické významy. Symbolizuje zmŕtvych vstalého Krista. Ide o ten istý symbol, ktorý používame pri veľkonočných obradoch. Súčasne však horiaca svieca pri rakve zosnulého symbolizuje svedectvo tohto človeka, ktorý vniesol do tmy nášho sveta aspoň malý lúč svetla. Tento lúč by sme mali zachytiť, uchovať a zveľaďovať tak, aby cez nás priniesol ešte viac svetla. A ak náš život bude predĺžením všetkého toho, čo bolo u zosnulého vznešené, opravdivé a hodnotné, vtedy jeho život bude mať isté pokračovanie v nás samých. Francúzsky filozof Gabriel Marcel na jednom mieste napísal, že povedať niekomu "mám ťa rád" je to isté ako povedať "nikdy nezomrieš". Vznešenosť života zosnulého nás môže natoľko zaujať, že spomienka na neho, ktorú si uchovávame vo svojom srdci, sa stane našim pokladom. Pre svätého Pavla bol týmto pokladom Kristus, a to až do takej miery, že povedal: "Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk." Každý človek, ktorý sa stal pre nás pokladom, zanecháva pečať v našom srdci. A práve táto pečať vytvára spoločenstvo s tými, ktorí už vstúpili do večnosti. A tak podľa toho, koľko milovaných osôb nás opustilo, v takej miere pociťujeme, že patríme tomu svetu, v ktorom žijú oni. Ak jedna z týchto milovaných osôb má meno Ježiš Kristus, ak je on jeden z našich najväčších pokladov, potom podobne ako svätý Pavol môžeme povedať: "Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie." Druhým aspektom života, ktorý nám pripomína myšlienka na smrť, je jeho premenlivosť. Romano Guardini vo svojej knihe Posledné veci hovorí o tom, že smrť je nám oveľa bližšie, ako si myslíme. Život a smrť navzájom na seba nadväzujú, ba tvoria jednotu. Každý krok vpred, ktorý je vyšším stupínkom nášho života, akoby sprevádzala smrť. Z dieťaťa musí vyrásť chlapec alebo dievča. Rozličné detské prejavy musia akoby zomrieť, aby sa z dieťaťa stal dospievajúci človek. I neskôr sa mladý človek nemôže zacykliť do nekonečného procesu dospievania, ale v istom čase ho musí opustiť. Musí sa zriecť mnohých atraktívnych aspektov života mladých ľudí, aby zodpovedne pristúpil k trvalým záväzkom dospelých. Na každej úrovni nášho rastu je prítomná akoby smrť, koniec predošlého. Nie však ako niečo deštruktívne, ničivé, ale ako podmienka rastu, ktorá nás odľahčuje a ktorá nás robí slobodnými stať sa inými, než sme boli predtým. A tak v našom živote je istá blízkosť smrti neustále prítomná. Ak sme jednotlivé etapy opúšťania a smrti prežívali pravdivo a ak sme ich akceptovali v plnom rozsahu, môžu nás pripraviť na pokojné stretnutie s poslednou smrťou. Ona je totiž len prirodzeným vyústením reality, ktorú sme stretávali deň za dňom počas celého nášho života a v ktorej sa neustále vynára novosť života. Nejde natoľko o koniec jednej cesty, ako o začiatok nového putovania. Tretím aspektom života, ktorý nám pripomína myšlienka na smrť, je jeho krása a neopakovateľnosť. V asketických praktikách púštnych otcov sa často pripomínalo, aby nezabúdali na smrť. Tu by sme sa dnes mohli stretnúť s mnohými námietkami. Mám celý môj plodný a dlhý život žiť v neustálom napätí a hrôze smrti? Majú byť všetky dni môjho života otrávené myšlienkou na ich koniec? Má byť každá láska terorizovaná myšlienkou na jej stratu? Naozaj chcú asketické príručky zdôrazniť tieto skutočnosti, keď pozývajú ku kontemplácii smrti? Nie, práve naopak. Smrť je jednou z najdôležitejších skutočností, ktoré nám pomáhajú vyrásť v osobnosť. Keď sa smrť dotkne nášho okolia, keď zasiahne niektorého z našej rodiny, získa zrazu všetko božsko-ľudský rozmer. Stačí si pripomenúť, čo sa deje s rodinou, keď sa objaví u jedného z jej členov smrteľná choroba. Celá rodina sa zmobilizuje v úsilí o záchranu života a podáva výkony, ktorých by za iných okolností nebola schopná. Všetci si zrazu uvedomujú mimoriadnosť každého okamihu a dar času. Každé gesto či slovo môže byť posledné. Môže ho zachytiť zomierajúci a môže sa natrvalo zapísať do pamäti príbuzných. Každý okamih má mimoriadnu hodnotu. Dostojevský vo svojom denníku píše o tom, že v deň, keď bol odsúdený na trest smrti, stál pred vykonaním rozsudku a pozeral sa na všetko dookola. Aké boli nádherné lúče slnka, aký bol úžasný vzduch, ktorý vdychoval, aký bol nádherný svet okolo neho, aký bol vzácny každý moment jeho života práve vtedy, keď stál na prahu smrti. Och, povedal si v tomto momente. Keby mi udelili milosť, nestratil by som už ani jediný moment. Milosť mu bola udelená, ale sám konštatuje, koľko momentov života bolo neskôr stratených. Mnoho ľudí nevie naplno žiť, pretože si nepripúšťa myšlienku na smrť. Nie ani natoľko preto, že by mali z nej strach, ale skôr preto, že posúvajú smrť do vzdialenej budúcnosti. Podvedome totiž veria tomu, že ak ju nechávajú vzdialene neprítomnú, nikdy ich nezasiahne so svojou plnou silou. Štvrtým aspektom života, ktorý nám pripomína myšlienka na smrť, je jeho veľkosť presahujúca všetky naše obavy a strachy. Anthony Bloom vo svojej knihe Večer života opisuje svoj zážitok. Cez vojnu, počas silného bombardovania sa nachádzali v byte svojej matky na štvrtom poschodí. Nebáli sme sa bombardovania, píše. V prípade zásahu sme i tak nemali šancu na prežitie, ale uprednostňovali sme radšej zahynúť pádom zo štvrtého poschodia nášho bytu, než byť pochovaní pod oblúkmi našich nestabilných pivníc, ktoré by nám i tak nezachránili život. V jednom momente moja matka navrhla, aby sme si spravili kávu a odišla pripraviť ju do kuchyne. Zrazu sa z kuchyne ozval šialený krik. Okamžite som sa rozbehol tým smerom a bol som pripravený na najhoršie. Matku som našiel na stole, oči mala plné strachu a prstom ukazovala do rohu kuchyne, kde som zazrel malú myš. Veľká časť nášho života nám utečie tým, že sa zaoberáme maličkosťami, ba priam sa ich bojíme. V strachu pred nimi nie sme schopní racionálne reagovať, až pokiaľ mačka alebo kocúr nevyrieši našu kritickú situáciu. Myšlienka na smrť nás robí plne ľuďmi. Veľkými, ako je veľká smrť a ako je veľký život. Len ak dosiahneme túto úroveň poznania veľkosti života a smrti, nezostaneme na úrovni žabomyších problémov, ale vyrastieme v skutočné osobnosti.
Vážení poslucháči, na dnes je to z Vatikánu všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.